ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឡើងតុលាការនិងគម្រោងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះជុំវិញបទចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រោយពីហេតុការណ៍បង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងក៏មានគម្រោងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញដែរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការកោះហៅមេដឹកនាំប្រឆាំងអឡាងតុលាការដើម្បីបំភ្លឺករណីចោទថាលោកទាំងពីរបានញុះញង់ឲ្យមានកម្មករតវ៉ាហើយរហូតដល់មានការបង្ក្រាបហើយការបាញ់សម្លាប់កម្មករនិងធ្វើរបួសរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនកម្មករជាច្រើនអ្នកទៀតនោះបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយប់នេះមានវត្តមានលោកទាំងពីរនឹងមកបកស្រាយបំភ្លឺជូនលោកអ្នកដូច្នេះបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់សួរឬបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងតាមលេខ012-51-51-94កុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកទាំងពីរតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទសម្រាប់ទូ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសំណួរដ៏សាមញ្ញហើយអ្នកស្ដាប់យើងចង់ដឹងតើលោកសំរងស៊ីនឹងចូលរួមទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ
យើងបានបញ្ជាក់យូរហើយថាលោកកឹមសុខានិងរូបខ្ញុំសំរងស៊ីយើងនឹងទៅតុលាការថ្ងៃស្អែកត្រូវជាថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករានេះដើម្បីទៅឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលោកព្រះអញ្ញាអាចចោទសួរយើង
បាទចុះចំណែកលោកកឹមសុខាវិញបាទ
បាទដូចលោកប្រធានសំស៊ីមានភាសាហើយថាយើងទៅគឺយើងអត់មានខ្លាចអត់មានញើតអីព្រោះយើងអត់មានខុសអីដូច្នេះយើងនឹងទៅបង្ហាញតុលាការឲ្យបានដឹងថាយើងជាអ្នករងគ្រោះហើយត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាទ
បាទមុននឹងផ្ដល់នីតិនេះជូនទៅលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលហើយនឹងសួរតាមបណ្ដាញ Facebook នោះបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចោតសួរទៅលោកកឹមសុខាជាបឋមសិនលោកកឹមសុខាតើលោកទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទេរហូតមកដល់ពេលនេះថាលោកជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងបាទ
ជាឃើញហើយថានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានបោះឆ្នោតជាប់ឆ្នោតហើយនោះគឺត្រូវប្រកាសសុពលភាពត្រូវមានសុពលភាពហើយត្រូវមានអភ័យឯកសិទ្ធហើយមុននឹងចូលកាន់តំណែងត្រូវស្បត់អានឹងជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកយើងខ្ញុំដែលគណៈមកអ្នកជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងអត់ចូលប្រជុំសភាលើកដំបូងទេអញ្ចឹងមានន័យថាសភានឹងគឺជាសភាដែលមិនគ្រប់លក្ខណៈតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសភាអត់គ្រប់លក្ខណៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងអត់ទទួលស្គាល់សភានឹងទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការកោះហៅរូបលោកដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនេះមិនខុសច្បាប់ទេពីព្រោះថាធម្មតាបើសិនជាមានការកោះហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតតើតែមានការប្រជុំពីរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការដកអភ័យឯកសិទ្ធអញ្ចឹងការកោះហៅរបស់តុលាការនៅពេលនេះមិនខុសទៅច្បាប់ទេឬយ៉ាងម៉េចបាទលោកសុខា
មានការបកស្រាយពីផ្ទុយគ្នាគឺមានអ្នកខ្លះបកស្រាយថាការកោះហៅខ្ញុំនេះគឺខុសច្បាប់ណាអ្នកខ្លះថាបកស្រាយថាមិនខុសទេអញ្ចឹងវានៅលើអ្នកបកស្រាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនធ្វើនោះយើងគង់តែដឹងឯងចំណេះជីកឯងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខាឥឡូវត្រឡប់ទៅលោកសំរងស៊ីវិញលោកសំរងស៊ីជាការពិតនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការវិភាគនិងការផ្ដល់យោបល់ជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកវិភាគឯករាជ្យក្តីពីអ្នកច្បាប់ក្តីថាលទ្ធភាពនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះហាក់ដូចជាមិនមានទំហំដែលតុលាការនោះគេអាចយកមកពិចារណាទេពោលគឺទំហំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការឬដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទេហើយពួកគាត់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមធ្វើដោយនាំយកករណីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីបំពងឲ្យអន្តរជាតិឮតែប៉ុណ្ណោះលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះការវិភាគបែបនេះបាទ
នេះជាការបកស្រាយមួយប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់មួយចំនួនទៀតយល់ឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងក្នុងនាមជនរងគ្រោះទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតហើយស៊ើបអង្កេតរួចហើយបើឃើញថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនៅពីក្រោយការសម្លាប់រងគៀលពីព្រោះសម្លាប់ដោយចេតនាហើយជនរងគ្រោះទាំងស្លាប់ទាំងរបួសគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាស្រ័យលើសមត្ថភាពមេធាវីដែលយើងបានពឹងពាក់ឲ្យគាត់កសាងសំណុំរឿងនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការអន្តរជាតិតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ផ្ដើមប្តឹងនេះគឺជាការព្រមានមួយឲ្យទៅអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃឲ្យពួកគាត់យល់ថាសម្លាប់គេកាន់តែច្រើនគឺសំណុំរឿងដែលយើងកំពុងតែកសាងនេះគឺកាន់តែក្រាស់គឺកាន់តែមានទម្ងន់ដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រាន់យកពួកគាត់អ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃយកទៅកាត់ទោសថ្ងៃណាមួយជាពំខានដូច្នេះគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាត់អក្រិតរបស់គាត់ចេះតែគោទៅកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពេលនោះគាត់មិនអាចគិតពីតឡាការអន្តរជាតិបានទេ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាវាគ្រាន់តែជាការព្រមានតើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនសំដៅថាត្រូវតែចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅផ្ដន់ទាទោសទៅតាមបណ្ដឹងទេឬក៏គ្រាន់តែជាការព្រមានទេបាទ
ខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាតាមយោបល់ដែលគេបញ្យល់ខ្ញុំគឺសំណុំរឿងនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះជាមិនទាន់បានសម្រេចភ្លាមឆាប់ឆាប់ក៏ដោយក៏វាបានបញ្ជូនសារមួយទៅហើយសារទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃគឺឥឡូវនេះគឺគេតាមដានហើយបើបាត់អូក្រិតមានកម្រិតដោយបានធ្វើមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃវាអាចឈានទៅដល់តុលាការអន្តរជាតិតែបើពួកគាត់នៅតែសម្លាប់គេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះគឺច្បាស់ជាជំរុញយ៉ាងឆាប់បំផុតអត់មានការងឿងឆ្ងល់ទៀតទេអត់មានការពន្យាលពេលទៀតទេបើពួកអ្នកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃប្រើអំពើហិង្សាមកលើប្រជារាស្ត្រក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឬបន្តការកាប់សម្លាប់របស់ពួកគាត
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយសំឡេងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅលើប្រធានរឿងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានហិង្សាហើយនឹងករណីក្រុងប៉ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏មតិយោបល់ចង់សួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកលើក012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញ Facebook បាទ Facebook មានលោកនន់សេរីបុត លោកសេរីបុតសួរថាតើមានផ្លែផ្កាទេក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយគិតថានឹងមានការសម្រុះសម្រួលផ្នែកនយោបាយទេដើម្បីលុបចោលការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះក្នុងករណីដែលលោកប្រធាននៅក្នុងតុលាការខ្មែរដែរឬទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់សំណួរនេះទៅលោកសំរងស៊ីបាទសូមអញ្ជើញ
រឿងយុត្តិធម៌ជារឿងយុត្តិធម៌មិនត្រូវយកមកលោកឡំជាមួយនឹងរឿងនយោបាយថាតថ្លៃគ្នាឲ្យលើកលែងការប្តឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងលើកលែងយើងនឹងបញ្ឈប់ការប្តឹងនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិគឺអត់ទាល់តែសោះយើងត្រូវតែផ្ដាល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយមានការតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាការបាញ់សម្លាប់កម្មករក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយបើយើងមិនប្តឹងទេគឺនៅតែមានភាពនិទានភាពគឺទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមានអំណាចប្រើអំណាចតាមរបៀបផ្ដាច់ការសម្លាប់គេតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនហើយមិនដែលមានទោសយើងចង់បញ្ចប់ទម្លាប់និងវប្បធម៌និទានភាពនេះចង់ឲ្យមានការដន់ទាទោសកាត់ទោសតាមច្បាប់ឬមិនច្បាប់ជាតិក៏ច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យយកជនអូក្រិដ្ឋទោះជាមានតំណែងធំដល់ណាតែបើជនអូក្រិដ្ឋគឺច្បាប់ត្រូវតែចាត់ការឲ្យទាល់តែបាន
បាទអរគុណលោកសំរងស៊ីងាកមកលោកកឹមសុខាវិញលោកកឹមសុខាធ្លាប់បានតឡាកានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងហើយហើយមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តឡាកាដោយមិនខ្លាចញញើតអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាមិនមានភាពខ្លាចរអាក្នុងការត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ជាលើកទី2ទៀតនោះបាទលោកកឹមសុខាបាទ
ទីមួយខ្ញុំមានជំនឿលើខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសហើយទី2ខ្ញុំឃើញថាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេដឹងថាខ្ញុំអត់បានធ្វើអ្វីខុសហើយទី3គឺទាំងមតិជាតិអន្តរជាតិគេដឹងថាគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើប្រាស់តឡាកាសម្រាប់បិទមាត់សម្រាប់ធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលរិះគន់ខ្លួនដូច្នេះទាំងអស់នេះជាជំហរមួយដែលយើងដឹងច្បាស់ទី2ដែលខ្ញុំត្រូវតែមានជំហររឹងប៉ឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងបាត់បង់ជីវិតខ្លួនខ្ញុំឬក៏ខ្លួនខ្ញុំជាប់គុកទេគឺខ្ញុំខ្លាចបំផុតខ្លាចប្រទេសខ្ញុំជាប់គុកដោយសារការត្រួតត្រាពីបរទេសខ្ញុំខ្លាចបំផុតខ្លាចដែលគេសម្លាប់ជាតិខ្ញុំសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្ញុំសម្លាប់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិខ្ញុំជាងគេសម្លាប់ខ្លាចសម្លាប់ខ្ញុំជាប់គុកម្នាក់តែប្រជារាស្ត្រខ្ញុំរួចផុតពីកញ្ញាំដៃនៃបរទេសឈានពានគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែបើសិនជាខ្ញុំនៅក្រៅឃុំជាមួយប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែជាប់ក្នុងឃុំរបស់បរទេសត្រួតត្រាទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តបាទ
បាទយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់ទៀតដែរបាទឈ្មោះបៃគីយុនសូមអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំប្រកបឈ្មោះគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសមានលំអៀងខ្លះបាទគេយន់សួរថាចុះបើសិនជាគេចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមទាំងពីរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការសាកសួរឯកឧត្តមទាំងពីរតើមានវិធីទប់ទល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទសូមជួយលោកសំរងស៊ីមុនបាទ
អាស្រ័យលើប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់យ៉ាងម៉េចលោកមានបំណងយ៉ាងម៉េចគឺมันអាចនរណាទៅទប់ទល់កម្លាំងប្រជារាស្ត្របានទេហើយខ្ញុំដោយលោកគឹមសុខាអញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនត្រូវគេចាប់ត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺអត់បារម្ភទេកាលខ្ញុំសម្រេចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃ19ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខ្ញុំអត់មានចាំថាអូតើតាព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសខ្ញុំមកឆៅនឹងមានន័យថាខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តហើយថាហ៊ានបូជាជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះរឿងស្អែកហ្នឹងក៏វានៅក្នុងស្មារតីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ
បាទលោកកឹមសុខាវិញបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកអំពើអយុត្តិធម៌វាមិនដែលឈ្នះអំពើយុត្តិធម៌ជានៅទីបញ្ចប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដោយយុត្តិធម៌យើងនឹងឈ្នះហើយយើងឃើញថាយើងធ្លាប់ឈ្នះមែនហើយអ្វីដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើយុត្តិធម៌ដែលធ្វើបាបយើងគឺអ្នកនឹងដេកអត់លក់វិញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលលោកបានប្រើប្រាស់រូបខ្ញុំទាំងពីរអ្នកលោកសំនិងស៊ីនិងកឹមសខាដើម្បីឈរមុខតទល់ជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ការជាមួយបរទេសឈ្នានពានដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់នោះខ្ញុំជឿថាពួកគាត់មិននៅស្ងៀមឲ្យគេធ្វើបាបពួកខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកយើងខ្ញុំដែរជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាតៃគេមិនទុកឲ្យបាក់មួយក្រុមមួយមកធ្វើបាបអ្នកស្លូតត្រង់អ្នកដែលជួយជាតិអ្នកដែលជួយប្រជាប្រដ្ឋដោយលោកសំរងស៊ីនិងកម្មសការនេះឡើយបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកទាំងពីរកំពុងតែជជែកពិភាក្សាអំពីករណីប្តឹងផ្ដាល់ទៅលើរូបលោកទាំងពីរទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងករណីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចង់នាំរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាលើកម្មករនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់សួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំនៅតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវិសាលបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកកាន់លោកប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសិនជាវិសាលលោកសៃមលីជាសេះជាវិសាលដាក់ឯកឧត្តមទាំងពីរឯកឧត្តមសំសៀងឯកឧត្តមកឹមសខាខ្ញុំបានតាមដានអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយចាក់ទងទៅការបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាប្រដ្ឋពីកម្មករខ្ញុំចង់សួរថាតើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងមានសមត្ថកិច្ចអ្វីខ្លះសម្រាប់កាត់ទោសជនប្រជាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតច្រើនលើកច្រើនដងហើយនឹងថ្ងៃណានឹងអាចយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងយកទៅដើម្បីប្រឈមមុខនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាសដាមហ៊ូសេននិងកាដាហ្វីណាឬទីនេះហើយទីទីតើប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលអាចប្តឹងមេដៃដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីវជាតិនឹងជួយដោះស្រាយទី3គឺចង់សួរថាតើអង្គការសហជីវជាតិនៅបិទភ្នែកដល់ស្មារតីទៀតទើបនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទខ្ញុំចង់សង្ខេបឡើងវិញសំណួរទី1តកតងនឹងការនាំយកជនដែលបានបាញ់សម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសកម្មករនៅក្នុងបាតកម្មហ្នឹងយកទៅដាក់ទោសបាទលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ជាក់បាននេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតុលាការនេះគឺមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតហៅជនសង្ស័យទៅសួរប្រមូលភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយកាត់ទោសកាត់ទោសជនប្រតិការជនអូក្រិតយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសហូឡង់នៅទីក្រុងឡាអេដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីលោកមីឡូសេវិចគឺគាត់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអតីតយូហ្គោស្លាវីច្រើនណាស់ទីបញ្ចប់គាត់ត្រូវគេចាប់យកទៅទីក្រុងឡាអេហើយគាត់ស្លាប់នៅក្នុងគុកនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់មានប្រធានាធិបតីខ្លះអ្នកដឹកនាំកំពូលប្រទេសខ្លះត្រូវតុលាការកាត់ទោសហើយប៉ុន្តែគាត់នៅកាន់តំណែងអញ្ចឹងគាត់គិតគាត់មិនហ៊ានទៅប្រទេសណាដែលគេមានការគោរពច្បាប់ដែលតុលាការសហការជាមួយតុលាការអន្តរជាតិនោះចាប់យកទៅដាក់គុកដោយមីឡូសេវិចដែលស្លាប់ក្នុងគុកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ញមិញដូចជាលោកអាល់បាឈីប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់គាត់ក៏សម្លាប់គេច្រើនដែរហើយគាត់គិតមិនផុតទេឲ្យគាត់អត់ហ៊ានចេញទៅឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់ទៅនៅទៅស្រុកគាត់គាត់ទៅនៅប្រទេសក្បែរក្បែរគាត់ដែលមានអ្នកដឹកនាំសុំកលុំជាមួយគាត់ជួយការពារគាត់ប៉ុន្តែឲ្យតែឈានជើងហួសទៅដល់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងគឺត្រូវគេចាប់អញ្ចឹងរឿងនៅស្រុកខ្មែរក៏មានលក្ខណៈចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈផាកផាយគ្នាអញ្ចឹងដែរពពោះមានដឹកនាំស្រុកយើងសម្លាប់គេកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងដឹងករណីតាំងពីការគប់ក្របបាយឆ្នាំ1997ការសម្លាប់ប្រធានសហជីពជាវិជាមេសហជីពហ៊ីវុធីរស់សវណ្ណរ៉េត ជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវរហូតមកដល់ការបាញ់សម្លាប់កម្មកល5 6នាក់នេះមានរបួសរាប់10នាក់នេះគឺវាចូលក្នុងបទអូក្រិដ្ឋដែលតឡាការព្រមបន្ទាន់អន្តរជាតិអាចយកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីចាប់ជនអូក្រិដ្ឋយកទៅកាត់ទោសបាទ
បាទក្នុងនឹងតកតក្នុងការស្លាប់កម្មករនឹងការបង្កឲ្យរបួសស្នាមរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននឹងក៏មានការរិះគន់ដែរថាបើសិនជាគ្មានការធ្វើបាតកម្មទេម្ល៉េះកម្មករទាំងអស់នឹងក៏មិនស្លាប់ដែរអញ្ចឹងសំដួលជួសថាតើនរណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់និងការធ្វើរបួសនឹងការចាប់ខ្លួនកម្មករឬក៏សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នករហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកសំរងស៊ីបាទ
ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយពេលរដូវកឋិនទានពេលយើងផ្ដួចផ្ដើមធ្វើកឋិនអបមាថាមានប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងបុណ្យកឋិនដង្ហែកឋិនទៅវត្តតាមួយឆ្ងាយបន្តិចធ្វើដំណើរពេលតែពេលដែលធ្វើដំណើរនឹងស្រាប់តែចោលមកប្លន់ចោលមកសម្លាប់អ្នកដង្ហែកឋិនតើខុសពីអ្នកដែលដង្ហែកឋិនណាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមបុណ្យកឋិនឬមួយខុសពីចោលដែលសម្លាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគេធ្វើគ្រប់តែពេលវេលាគ្រប់តែករណីមិនដោយសារអ្នកធ្វើដំណើរឬអ្នកដែលនាំធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាមានកំហុសទេកំហុសគឺចោលកំហុសគឺអ្នកដែលសម្លាប់គេតាមផ្លូវអញ្ចឹងបានខ្ញុំដូចជាអស់សំណើចស្អែកនឹងខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនភ័យខ្លាចអ្វីទេតែខ្ញុំអស់សំណើចអសម្ដេចថារឿងអីហៅខ្ញុំទៅសួរបើយើងមើលជនរងគ្រោះអ្នកស្លាប់អ្នករបួសគឺរងគ្រោះដោយសារក្របកំភ្លើងដើម្បីរងគ្រោះឲ្យក្របកំភ្លើងគឺមានគេបាញ់គេមានប្រើកំភ្លើងហើយមុននឹងក្របនឹងវាចាញ់តើតែមានអ្នកកាច់កៃដូច្នេះមិនស្រាវជ្រាវរកអ្នកកាច់កៃបាញ់គេណាហើយយើងដឹងយើងឃើញរូបភាពមានភ័ស្តុតាងថាជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺមានតាំងពីតាហានយោធាឆាត់យងយើងដឹងទាំងអស់យើងមានរូបភាពទាំងអស់មិនក៏មិនហៅអ្នកដៃដល់អ្នកដៃបាញ់គេនោះមិនមែនហៅទៅសួរចម្លើយមិនក៏មិនហាក់មិនក៏ទៅហៅកឹមសុខាសំរងស៊ីទៅវិញខ្ញុំមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដែលកាន់កំភ្លើងហើយអត់ចេះហើយអត់ចង់កាន់តតែសោះខ្ញុំមិនដែលទៅរួមចំណែកក្នុងអំពើហិង្សាណាមួយឡើយតែអ្នកដែលសម្លាប់គេជាក់ស្ដែងមិនក៏មិនហៅទៅសួរផង
បាទលោកសំរងស៊ីសំណួរត្រង់ថាបើសិនជាមិនមានការធ្វើបាតកម្មអីទេម្ល៉េះកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែចូលរួមទទួលខុសត្រូវផ្នែកណាមួយទេមិនថាជាផ្នែកស្មារតីក្តីអីទេនៅក្នុងការស្លាប់ឬការធ្វើរបួសកម្មករហ្នឹងបា
ទអញ្ចឹងយើងហែកចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាទៅបើក៏មានចែងថាមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើបាតកម្មបើអត់មានចែងបើហាមឃាត់តាំងពីដើមទីមកថាអត់ឲ្យធ្វើបាតកម្មអត់មានណាធ្វើបាតកម្មក៏អត់មានរឿងដែរអញ្ចឹងខុសតាំងពីអ្នកនិតសេរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលបានកំណត់អ្នកដែលបានធានាសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់របស់គេរឿងអីសម្រាប់គេ
បាទអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទខាង VOA យើងក៏បានតាក់ទងទៅខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលបាទយើងបានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកផៃស៊ីផានបានទម្លាក់កំហុសឬក៏ផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅលើអ្នកបង្កឲ្យមានបាតកម្មនេះបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញ
អ្នកទទួលខុសត្រូវគឺអ្នកញុយញងគណៈបកដែលអ្វីដែលសំគាល់ជាតិគេកំពុងតែហៅទៅតុលាការដើម្បីសួរពីហេតុផលអានោះហើយជីវិតជំនិចនៃច្បាប់ទៅតែរកអ្នកទទួលខុសត្រូវកំតែចាប់ផ្ដើមពីអ្នកញញងហើយទៅអ្នកប្រតិកម្មបាទ
អារម្មណ៍គិតថាក្រមយោធាគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះបាទ
ខ្ញុំអត់និយាយអានឹងជាតុលាការទេបាទអូនឯងថាខ្លួនឯងទៅអានឹង
អារម្មណ៍យល់ថាអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំអត់ចេះយល់ទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាអ្នកវិនិច្ឆ័យថាអ្នកខុសអ្នកត្រូវគឺតុលាការតើអូនឯងចេះមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេមើលច្បាស់ខ្លួនឯងទៅឬមើលកែអូនឯងចាក់ក្រម
បាទអំបញ្ញនេះគឺជាការសន្ទនាគ្នារវាងខ្ញុំហើយនិងលោកសៃផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីយើងហើយខ្ញុំកុំអោយលោករងចាំយូរបាទលោកបូរ៉ាមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកបូរ៉ាសូមមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់បាទសូមសួរគ្នាយើងចិត្តអស់ពេលដែរទៅហើយបាទសូមអញ្ជើញបា
ទបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមទី2បាទ ហើយខ្ញុំចង់និយាយសួរចេះធម្មតារដ្ឋាភិបាលសប្ងៃនេះកាត់បាញ់មនុស្សស្រស់ស្រស់ហើយយើងមើល Facebook ឃើញរូបភាពវាយធ្វើបាបហើយបាញ់ហេតុអីក៏វាតែមានទោសសោះតែច្បាប់នៅសពខ្មែរនេះគឺអយពួករដ្ឋាភិបាលនេះក៏ទៅតែហ៊ានអីបាញ់ប្រជាជនងាប់លេងលេងអីហើយពេលដែលងាប់ហើយខ្ញុំចង់អោតំបត្តិពាក្យញុះញង់នេះមួយបើកាត់ញុះញង់គេបានកាត់មិនមិនញុះញង់អយប្រទេសគេជួយលុយកាត់តបលានដុល្លារទៅគ្រប់បានលានដុល្លារទៅបើអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតហ្នឹងគេញុះញង់ដល់យកមាសនេះបាន10ដុល្លារ20ដុល្លារហើយអ្នកនោះគេមិនអយទេសំខាន់ប្រជាជនកាត់ធ្វើនេះកាត់សុំកាត់តែមករស់ទៅប្រាក់ខែ160ដុល្លារមិនសុំបាញ់កាត់ទាំងហើយរូបភាពបាញ់នឹងប្រហែលណាគឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំជឿចាប់ហ៎អញ្ចឹងហើយបានកាត់យកអាពាកញុះញង់នេះមកប្រើពាក្យញុះញង់ខ្ញុំថាគួរតែឈប់ទៅបើញុះញង់បានដើរញុះញង់បរទេសអោយមកជួយប្រទេសខ្មែរអស់ស្អែកគេមកជួយឲ្យលុះត្រាតែគេមើលឃើញថាត្រូវបានគេតបគេចូលរួមជាមួយគេមិនមែនចេះតែពាក្យថាញុះញង់ញុះញង់ហើយកលាការសុខខ្មែរមានអេក្រិចហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងស្មានគេមិនដឹងនៅក្នុងលោកនេះគេដឹងអស់ហើយប៉ុន្តែហេតុផលកម្មនៃកលាការសុខខ្មែរបើគាត់ហ៊ានចាប់លោកទាំងពីរវិញប្រជាជនគេបាក់បោកទាំងប្រទេសហើយហើយអន្តរជាតិគេមិនលើសៀមដែរគេមិនផ្លូវទេ
បាទលោកបាទលោកបារាមានសំណួរអីទេបាទសុំអញ្ជើញបាទសួរឲ្យត្រង់បាទ
ខ្ញុំគិតទៅសួរគិតទៅថាអេអណ្ដំមិនចាំបាច់ភ័យទេពួកអេអណ្ដំខុសយកពាក្យញុះញង់មកប្រើអត់បានបើអញ្ចឹងលោកឯងមិនដឹងញុះញង់ឲ្យជាជួនបោះឆ្នោតឲ្យលោកឯងកុំអុយមានគេដាក់បាក់សុខជាតិមកអីទៅបើលោកខ្លាំងហើយលោកបោះឆ្នោតថាដើមទៅបើលោកខ្លាំងនេះខ្ញុំជាវរៈខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិបន្តិចពួកខ្ញុំខឹងណាពួកស្ដាប់មកនិយាយដូចលោកផៃសថានេះគាត់និយាយដូចគេអត់មានណាចេះស្មើគាត់ទៅនិយាយដូចកូនក្មេងមានសុបិយាជាជ
ួន
គាត់ណាឃើញគេឈឺក្បាលទាំងពួកគាត់ដែលនិយាយហ្នឹងសឹកតែបណ្ឌិតនឹងគ្រូនឹងគ្រូណាមករៀនគាត់ទេនិយាយមិនបានថាកូនក្មេងផង
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអ
រគុណបាទបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបូរ៉ាបាទដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់បាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបូរ៉ាបាទលោកកឹមសុខាតកតងទៅនឹងយោបល់របស់លោកបូរ៉ានេះមានការបាញ់តាមដែលសម្ដីរបស់លោកគឺបាញ់មនុស្សស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយលោកយល់ថាតើនរណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបាញ់និងការធ្វើរបួសកម្មករនេះបាទសូមជឿ
ខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាបើសិនណាទេវតាមែនមានភ្នែកមែនក៏ព្រះអង្គលោកដឹងច្បាស់ហើយបើសិនតឡាការនឹងមិនខ្វាក់ភ្នែកទេគឺដឹងអ្នកដែលបាញ់ប្រជាប្រដ្ឋឃើញក្នុង Facebook ឃើញអីទាំងអស់គ្នាដឹងអ្នកប្រព្រឹត្តច្បាស់អ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលទៅកោះហៅមុនគេហៅអ្នកប្រព្រឹត្តទៅសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងក៏រកហេតុផលក៏ដោះសាតនាតន័យរកដេញតទៅទៀតនេះអត់ហ៊ានហៅអ្នកប្រព្រឹត្តទៅបាញ់ផ្ទាល់ទៅតឡាការទេមកហៅអ្នកណាផ្សេងហៅសំរងស៊ីកឹមសខាដែលរាល់ថ្ងៃធ្វើបាតកម្មពេលណាក៏អំពាវនាវឲ្យអហិង្សាអហិង្សាសន្តិវិធីអហិង្សាសន្តិវិធីកឹមសខាសំរងស៊ីអត់ដែលប្រាប់ថាអូបងប្អូនដូចទៅវាយនេះទៅទៅវាយនោះទៅមានតិចស្ដាប់អត់ទេបាទដែលបើល្មមមានតិចមានភ្នែកដែលល្មមដឹងហើយបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយវាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាឃើញអ្នកណាអ្នកសម្លាប់កម្មករអ្នកវាយកម្មករមានភ័ស្តុតាងគេមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះផងដែរបន្ថែមពីរឿងបញ្ហាតឡាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិយើងឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនៃហត្ថលេខីក្នុងការបង្កើតតឡាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយការប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់ទាំងឡាយណាដែលតឡាការក្នុងស្រុកមិនរយុទ្ធធរជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតឡាការអន្តរជាតិហើយចំពោះករណីតឡាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនេះគឺមានករណី3ដែលគេនឹងយកទៅជំនុំជម្រះកាត់ក្តីទី1ករណីដែលគេហៅបល័យពុជសាសអំពើអក្រក់កម្មបល័យពុជសាសទី2អក្រក់កម្មសង្គ្រាមទី3អក្រក់កម្មទៅលើមនុស្សជាតិអក្រកម្មបល័យពូជសាសគឺបាញ់ទៅលើពូជសាសមួយសម្លាប់ទៅលើពូជសាសមួយឲ្យផុតពូជទី2សម្លាប់អក្រកម្មសង្គ្រាមគឺពេលធ្វើសង្គ្រាមហើយទៅចាប់មកឆ្លើយសឹកយកទៅសម្លាប់នឹងចាប់ចងគេយកទៅសម្លាប់តែយកទៅវាយទៅបាញ់ទៅធ្វើទរណកម្មនឹងទី3អក្រកម្មលើមនុស្សជាតិអក្រកម្មមនុស្សជាតិគឺការបាញ់រង្គាលទៅលើជនស៊ីវិលដោយមិនរើសមុខ ដូចជាករណីដែលបាញ់នៅវងបាតកោនៅស្រុកខ្មែរនឹងចឹងហ្នឹងគឺបាញ់អត់មានរឿងមុខទេពីពួកបាញ់ទៅប៉ះកូនសិស្សណានៅដូចនៅស្ទឹងមានជ័យបាញ់ទៅប៉ះលក់អ្នកលក់បាយដែលគាត់មិនដឹងអីផងបាញ់ទៅនៅលើគុលស្ពាននៅក្បាលស្ពានច្បារអំពៅហ្នឹងក៏បាញ់ទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការគឺបាញ់អត់មានរឿងមុខស្លាប់រង្គាលនេះហើយដែលគេហៅថាអក្រកម្មលើមនុស្សជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាផ្ទុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភស្តុតាងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទៅតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិ
បាទតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាមានផុសតាងហើយដឹងអ្នកបាញ់ច្បាស់នេះបាទខ្ញុំក៏បានតកតងទៅខាងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកងរាជអាវុធហត្ថបាទគឺលោកខេងទីតូលោកខេងទីតូបានបញ្ជាក់ថាមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោដើម្បីជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់កងកម្លាំងបាទប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់និងទទួលកំហុសណាមួយនោះគឺពិបាកពីបាទណាបាទដោយសារខាងអាជ្ញាធរមិនបានដឹងមុខអ្នកបាញ់ពិតប្រាកដបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកខេងទីតូបាទសូមជឿ
យើងមិនយើងមិនដឹងថាអ្នកណាណាម្នាក់ដែលបានបាញ់គាត់យើងក៏ដឹងព្រោះដោយសារជាការពីនោះគឺច្បុកសម្បំមិនដឹងជាណាជាតែណាហើយអញ្ចឹងយើងសបិតទៅចោលប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់ថាដល់ជាអ្នកបានបាញ់អញ្ចឹងគឺយើងមិនដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកបានបាញ់គាត់
បាទតំបញ្ញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខេងជីតូជាអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបាទដែលខុសពីសពមួយដងខាងអាជ្ញាធរនៅពេលដែលមានការបាញ់តែងតែលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រើគ្រាប់ពិតទេបាទប៉ុន្តែលើកនេះហាក់ដូចជាមិនបានបដិសេធថាមិនបានប្រើគ្រាប់ពិតគ្រាន់តែរកអ្នកបាញ់នោះប្របាក់បាទក្នុងការស្វែងរកឋានណាជាអ្នកបាញ់បាទខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយចង់សួរទៅលោកសំរងស៊ីដោយសារនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោកបានប្រើយន្តការអន្តរជាតិពលគឺការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិកន្លងមកលោកធ្លាប់បានធ្វើករណីនេះម្ដងហើយជាច្រើនដងហើយអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺការដាក់ពាក្យប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់តុលាការទីក្រុងញូវយ៉កបាទប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានការដកពាក្យប្តឹងវិញដើម្បីជាការដោះស្រាយនយោបាយតើលើកនេះជាការដើរទៅតាមផ្លូវដដែលនឹងទេឬលោកសំរងស៊ីបាទ
អត់មានការដកពាក្យទេគ្រាន់តែមានការព្យួរហើយសំណុំរឿងគឺអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិញគ្រប់ពេលវេលាមានទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំបានតទល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមួយចំនួនដូចតែដូចជាជាមួយលោកហៅណាំហុងខ្ញុំបានឈ្នះលោកហៅណាំហុងនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងហើយរឿងការគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីឆ្នាំ1997ដំណើរការក៏បានផ្អាកមួយរយៈពេលដោយសារចៅក្រមដែលស៊ើបអង្កេតរឿងនឹងគាត់ចូលនិវត្តន៍ឥឡូវនេះខ្ញុំបានជំរុញឲ្យមានការតែងតាំងចៅក្រមមួយថ្មីហើយចៅក្រមថ្មីនោះនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតឲ្យសំណុំរឿងនេះរស់រវើកឡើងវិញ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាបាទដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ website របស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ